En la Reĝa Kastelo en Varsovio ĝis la 6 de decembro estas rigardebla la unua ekspozicio dediĉita al la kreado de Tomaso Dolabella. Ĝi memorigas figuron de la nun subtaksata kaj forgesita kortega pentristo de la polaj reĝoj el Vaza dinastio. Ella dexesa dexepa jarcentoj.
La ekspozicion akompanas verkoj de aliaj veneciaj pentristoj, tiaj kiel Jacopo Palma il Vecchio, Giovanni de Monte aŭ Domenico Tintoretto. Krome estas prezentataj specimenoj de la luksa dexes jarcenta venecia artmetio.
Dolabella estis la aŭtoro de la unuaj en Pollando modernaj grandformataj religiaj tolaĵoj. La artisto riĉigis la polan pentroarton de ĉi tiu epoko per la apliko de lumo kaj koloreco de la sudo, per sia pentrista impresigemo kaj facila uzo de peniko. Liaj grandformataj tolaĵoj kun multaj figuroj, profunda perspektivo kaj videbla dialogo de la portretitaj personoj atestas pri la eksterordinara talento de la pentristo.
En la ekspozicio estas prezentataj 22 pentraĵoj de Tomaso Dolabella, pruntitaj tiucele en la krakovaj kaj apud krakovaj preĝejoj kaj klostroj. Entute estas ekspoziciataj 10 artobjektoj el preskaŭ 30 institucioj. Multaj, speciale por la ekspozicio, estis subigitaj al konservistaj laboroj.